Sākoties gada tumšajam periodam, palielinās mājokļu zādzību risks. Valsts policijā par šo laika periodu statistikas nav. Tomēr krimināla izmeklēšanas pārvaldes otrās nodaļas priekšnieks Māris Priednieks informē, ka šī gada 9 mēnešos zādzību gadījumi no privātmājām ir samazinājušies. Kopā reģistrēti 426 gadījumi. Visvairāk Rīgas reģionā, vismazāk Vidzemē. Garnadži visbiežāk izvēlas izsist durvis vai logus, kā arī izspiest logu vai durvju ailes. Vēl izmanto arī otrā stāva logus vai balkonu, kas atstāts vaļā vēdināšanai.
Visbiežāk zagļi ir tendēti nozagt tās mantas, kuras ir visvieglāk aiznest, un tās ir dārglietas un naudai. Atsevišķos gadījumos ir nozagti seifi, kuri nav pienācīgi piestiprināti. Bieži vien viņi vienkārši ir nolikti, jā, nu labākajā gadījumā pieskrojot pie reģipšas sienas. Un šīnī gadījumā nav nekādas grūtības noziedzniekiem to seifu no sienas atlost un aiznest projām.
Policijā iesaka uzstādīt video novērošanas kameras un ierīkot signalizāciju. Tas ievērojami atvieglos policijas darbu. Drošības nozares kompāniju asociācija ir sagatavojusi ieteikumus, kā izvairīties no zādzības pirms tā notikusi. Piemēram, nevajadzētu atstāt vērtīgas lietas tuvu logiem vai pagalmā. Labāk turēt ciet aizkarus un, dodoties prom uz ilgāku laiku, salikt vērtīgās mantas seifā un pagalmā neatstāt pilnīgi neko. Turpina asociācijas valdes priekšsēdētājs Arnis Vērzemnieks.
Rudens laikā tajā tumšajā periodā ir atkal lielāka aktivizācija, tīpaši zādzībā no privātmājām. Jā, varbūt mazāk tieši dzīvokļi, bet tieši tīpaši no privātmājām, kur nu, tumsas aizsegā, ja ir vieglāk piekļūt, ja tas ir izdarāms, tas nav jādara tā teikt pa nakti, to var izdarīt jau vēlākā pēcpusdienā vakarā, ja, kad jau tumšāks paliek. Līdz ar ko skaidrs tā problēma ir, un tas, ko no apsardzes puses vienmēr rekomendējam, protams, pirmkārt jau paļauties uz profesionāļiem un ieviest kaut kādas apsardzes sistēmas.
Bez tā ir vairāki pasākumi, ko katrs var darīt. Ikdienā ieteicams pārunāt drošības nosacījumus ar bērniem, atgādināt neatstāt logus vaļā, aizslēgt durvis, kā arī nestāstīt cilvēkiem par mājās atrodamām lietām un neteikt adresi. Vēl asociācijā iesaka prombūtnes laikā atstāt nelielu apgaismojumu vienām no telpām, kā arī pie mājas neaudzēt lielus krūmus. Garnadzis iespējams neizvēlēsies māju, kura ir pilnībā atsegta garāmgājēju acīm. Svarīgi ir arī neatstāt rezerves atslēgu zem paklājiņa, akmens vai puķu poda, jo zagļiem šīs vietas ir labi zināmas.
Tad drīzāk piesim šo pārunāt ar kaimiņiem, un vispār tas ir arī mūsu ieteikums ar kaimiņiem draudzēties, jo ir reizes, ka varbūt jūs neesat mājās, bet kaimiņi ir mājās, jūs piesim izbraucat katru aiz nedēļas nogali vai ilgāk, piemēram, atvaļinājumu, ja, tad noteikti, ja ir labas attiecības ar kaimiņiem, viņus informēt par to pārunāt, pateikt, mēs tagad no tās dienas līdz tajai dienai nebūsim. Līdz ar ko viņi uzreiz pievērš uzmanību, un ja viņi pēkšņi mana kaut kādas neierastas darbības pie jūsu dzīves vietas, lai gan zina, ka jūs esat prom, ja, tad automātiski nu, viņi var pievērst tam uzmanību.
Runājot par izbraucieniem uz vairākām dienām, Arnis Vērzemnieks iesaka būt uzmanīgiem arī sociālajos tīklos. Nevajadzētu publicēt informāciju ar to, kas mājās ir, piemēram attēls, kur redzams dārgs dators. Tāpat nevajadzētu ziņot par ilgu prombūtni. Mūsdienās zagļi mēdz monitorēt sociālos tīklus, tādā veidā iegūstot informāciju par periodiem, kad un kuru rajonu iedzīvotāji visvairāk dodas prom no mājām. Paula Devica, speciāli Latvijas radio.